Пантыфік прыняў удзел у абедзе салідарнасці з беднымі, які быў арганізаваны балонскім аддзяленнем Карытасу мясцовай базыліцы Святога Пятронія, шостай па памерах у Еўропе. Тут сабраліся каля тысячы бяздомных, хворых, вязняў, бежанцаў, самотных пажылых людзей, аб якіх клапоцяцца каталіцкія дабрачынныя арганізацыі парафіі. У прывітальным слове пантыфік назваў абед салідарнасці цудоўнай нагодай, каб падзяліцца штодзённым хлебам, якім з'яўляецца не толькі ежа, але таксама Евангелле, Божае слова, якое мы ўсе носім у сэрцы, якое для нас, хрысціян, мае аблічча Езуса. Звяртаючыся да бедных, Францішак заўважыў, што касцёл прагне бачыць іх у цэнтры свайго жыцця, бо касцёл належыць усім, асабліва бедным. Мы ўсе з'яўляемся запрошанымі праз дзеянне ласкі, і ўсе маем патрэбу ў Богу, які становіцца блізкім і адкрываецца ў дзяленні хлеба, сказаў ён. Папа заклікаў сабраных супольна памаліцца словамі малітвы «Ойча наш», у якой, паводле яго, мы ўсе вызнаем патрэбу у тым, каб перамагчы эгаізм і атрымаць доступ да радасці ўзаемнага прыняцця. Пасля абеду Францішак пакінуў базыліку і адправіўся на кароткі адпачынак у сядзібу арцыбіскупа Балоні. У другой палове дня прайшлі яго сустрэчы з духавенствам, студэнтамі і універсітэцкімі выкладчыкамі, а таксама святая імша на мясцовым стадыёне.